Přeji hezké dopoledne, milí posluchači. Začíná dnešní telefonotéka, která vás dnes zavede do tajů hry na čembalo a historicky poučené provozovací praxe staré hudby. Dnešním hostem je naše přední čembalistka Edita Keglerová. Právě v jejím podání jsme vyslechli skladbu La Dobe L'Ombre od Jacques'a Difflyho. Jednalo se o nahrávku, o živou nahrávku z koncertu Studio Live v Betlémské kapli 24. března roku 2010. Dovolte malé představení dnešního hosta. Edita Keglerová po studiích na Pražské akademii muzických umění v čembalové třídě profesorky Giedre Lukšajte-Mrázkové pokračovala ve studiích v mistrovské třídě Jacques'a Ocha na Královské konzervatoři v Hágu a dále na Královské hudební akademii v Londýně. Je laureátkou několika mezinárodních hudebních soutěží. V roce 1997 získala spolu s Ivou Štrinclovou první cenu a zvláštní cenu nakladatelství Bernreiter za nejlepší interpretaci skladby dle historicky poučené provozovací praxe, a to na nejprestižnější mezinárodní soutěži pro dva klávesové nástroje v belgických Brugách. Jako solistka nebo členka různých komorních souborů vystoupila na řadě významných pódií nejen v Evropě, ale i v zámoří. O tom si ostatně budeme povídat. Editu Keglerovou asi dnes už zcela samozřejmě spojujeme s hudbou Jiřího Antonína Bendy. Se souborem Hypochondria natočila a vydala unikátní CD s kompletem čembalových koncertů právě Jiřího Antonína Bendy. Milí posluchači, připomínám, že nám v průběhu vysílání můžete zavolat přímo do vysílání, zeptat se na to, co vás zajímá. Telefonní číslo je 221 553 223. Ještě jednou 221 553 3223. Můžete tedy volat s dotazy na dnešního hosta, čembalistku Editu Keglerovou, ale můžete nám také napsat na e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Já mám radost, že už v tuto chvíli tady máme první dotazy. Tak tedy, Edito, dovolte, abych vás konečně přivítala ve studiu. Moc děkuji, že jste přijela.
Dobrý den.
Vítejte. Vy jste nám dnes do studia přinesla nové CDčko. Je žluté, je další v řadě vašich vydaných CDček s hudbou Jiřího Antonína Bendy. Ovšem toto teprve bude uvedeno na trh, tak my tady máme vlastně takovou novinku. No, vlastně ve vašem případě ani nepřekvapuje, že se opět jedná o hudbu Jiřího Antonína Bendy. Mám pocit, že vás právě hudba tohoto skladatele musela v posledních měsících docela pohltit.
Já bych řekla, že to nebyly jenom poslední měsíce, ale vlastně od té doby, kdy vyšlo první CD Jiřího Antonína Bendy, to bylo v roce 2007, tuším, takže už je to opravdu několik let, co mě jeho hudba pohltila. Ale je to moc hezká práce a jako velice mě celý ten projekt nebo všechny ty projekty jako naplňovaly a moc jsem si to užívala i vlastně tu spolupráci se svými kolegy.
Já už jsem vlastně představila, že vy jste natočila celý komplet čembalových koncertů, to je kapitola sama pro sebe, té se ještě budeme věnovat. Ale zaměřme se nyní na tuto novinku, kterou máme před sebou, je v krásné takové jarní žluté barvě. Jak bylo toto zatím poslední CDčko koncipováno a s kým jste na něm spolupracovala?
Tak tohle CDčko už je vlastně směřováno spíše solovým směrem, takže tam nejsem doprovázena smyčci, kromě vlastně jedné houslové sonáty. A je to vlastně celý takový komplet sbírky od Jiřího Antonína Bendy, který se jmenuje Sammlung für mischte Klavier und Gesangstücke für geübte und ungeübte Spieler.
To znamená pro klavír to, i zpěv, neboli pro čembalo i zpěv?
Ano, jsou to vlastně tady jako klavírní kousky, také jsou tam vlastně drobné árie nebo písničky a hlavně je to věnováno vlastně jako zkušeným a neskušeným hráčům. Takže v té době vlastně toho 18. století, kdy Jiří Antonín Benda tyto skladby psal, byly velice oblíbené právě takovéto sbírky pro amatéry, ale mohli samozřejmě ty skladby hrát také samozřejmě profesionální hudebníci. Takovéto sbírky měl nejen Karl Philipp Emanuel Bach, samozřejmě i vlastně Leopold Mozart, Wolfgang Amadeus psali také knížky, že jo, pro svoje děti a byly ve velké oblibě a právě s Karlem Filipem Emanuelem Bachem se Jiří Antonín Benda velice přátelil, takže já myslím, že tam se také vzájemně v této tvorbě ovlivňovali a Jiří Antonín Benda napsal vlastně, je to 6 sešitů, kde jsou skladby jak vlastně pro klávesový nástroj, je tam psáno tady pro čembalo, takže ale v dnešní době už se tyto skladby také dají hrát i na klavír. A jsou to jak velké sonáty, které mají prostě velké tři věty, trvají třeba kolem 10-15 minut. Jsou to drobné sonatýny, které pouze mají prostě několik minut. A tyto skladby, právě ty čembalové, jsou prokládány těmi drobnými písničkami nebo áriemi. Takže vlastně celá ta sbírka na sebe i navazuje tóninově a je, dalo by se říci, i tam prokomponováno, jaké prostě různé charaktery za sebou následují a podobně. A tohle vlastně nás přivedlo na tu myšlenku, protože vždycky ty jednotlivé čembalové skladby byly vydávány samostatně. Takže ve vydavatelství Muzikantiqua Bohemica byly vydány velké sonáty zvlášť. Pak byl celý sešit, kde byly vlastně sonatýny vydané. A ty písničky, já si myslím, jako takové vůbec vydány nebyly. Takže to bylo pro nás velké překvapení, když jsme zjistili, že vlastně v této sbírce je to takhle krásně poskládáno a dává to samozřejmě určitý smysl a to bylo vlastně naším cílem dodržet i vlastně jako na tom CDčku. Takže jelikož ten projekt byl velmi náročný, kdybychom chtěli natočit všech 6 vlastně sešitů, takže jsme zůstali u myšlenky, že uděláme vlastně takovou sbírku ze sbírky a postupovali jsme stejným způsobem, tak jako vlastně původně Jiří Antonín Benda, že jsme se snažili, aby tam byla určitá posloupnost, jak samozřejmě tóninová, ale tak i vlastně v těch charakterech těch různých skladeb, aby to hezky na sebe navazovalo. A uprostřed jsme vlastně umístili, to je takový bombónek, je to vlastně houslová sonáta s doprovodem obligátního čembala.
Tak my si za chvíli poslechneme sonátu pro čembalo solo ve vašem provedení. Vy jste ale tady tak krásně zmínila, že se jedná o rozsáhlou sbírku, kde jsou společně skladby jak pro zkušené profesionály, tak pro amatéry. A tak možná tady je taková dvojotázka. My díky této sbírce můžeme zjistit, na jaké úrovni byli tehdy hudební amatéři. A pak je tady vlastně další pohled, jak moc se z hlediska obtížnosti kousky psané pro profesionály a amatéry liší. Možná vlastně tehdy ta úroveň amatérů byla tak vysoká, že se to tak nějak prolíná.
Já si to myslím, že právě ty dámy, které zřejmě to doma prováděly, tak asi ne všechny to třeba zahrály opravdu brilantně, ale pokud tyto skladby zahrály, tak si myslím, že byly na dost vysoké úrovni ty amatéři.
Tak ostatně, pro koho myslíte, že byla napsána taková sonáta F-dur, kterou si poslechneme?
No, pro docela schopného amatéra, řekla bych.
Tak to teď uslyšíme tedy v provedení dnešního hosta pořadu Telefonotéka čembalistky Edity Keglerové. Si poslechneme sonátu F-dur pro čembalo solo od Jiřího Antonína Bendy. Tato nahrávka je z nového CDčka Edity Keglerové, které teprve bude uvedeno na trh, takže máme tady doslova novinku. No a poté už si povíme také, s kým jste konkrétně na tomto CDčku spolupracovala. Tak já prosím o hudební ukázku. Milí posluchači, sledujete pravidelný pořad Telefonotéka. Dnešním hostem je naše přední čimbalistka Edita Keglerová a právě v jejím podání jsme vyslechli sonátu F-dur pro čimbalo solo od Jiřího Antonína Bendy. Jedná se o nahrávku z nového CDčka Edity Keglerové s hudbou Jiřího Antonína Bendy. Máme tady novinku, protože toto CD teprve bude uvedeno na trh. Ale samozřejmě hudba Jiřího Antonína Bendy bude naším tématem i v dalších minutách, ale já bych ráda připomněla, milí posluchači, že nám můžete do vysílání zavolat. A to na telefonní číslo 221 553 223, ještě jednou 221 553 223. Můžete nám také napsat otázky na e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Já jsem ráda, že už tu máme v tuto chvíli dva dotazy a ráda bych právě nyní věnovala pozornost dotazům na naší e-mailové adrese. První dotaz je od pana Miroslava Havlíčka. Letos je Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015. Rád bych vás proto, paní Keglerová, poprosil, abyste pohovořila o vašich zdejších hudebních studiích a plzeňských pedagozích, kteří vás formovali. A další otázka. Plánujete návštěvu Plzně, třeba právě v souvislosti s Evropským hlavním městem kultury?
Tak já jsem studovala vlastně na Plzeňské konzervatoři, tuším od roku 87. A přišla jsem samozřejmě studovat klavír a tam jsem měla velké štěstí, že jsem mohla být ve třídě paní profesorky Věry Millerové, která mi dala obrovský vlastně základ a jak bych řekla, tu lásku i k tomu klavírnímu umění. Ale hlavně, co se týče vlastně jako tónové kultury, ona nesmírně úžasně pracovala vlastně s tou tvorbou tónu. A to byla pro mě veliká škola a hlavně to byl úžasný pedagog, protože vlastně ta naše spolupráce fungovala na takových jako velmi přátelských vztazích, takže to bylo velmi milé studium a velice přínosné. Ona tam samozřejmě učí dodnes. A čembalo, vlastně to jsem si přibrala od 4. ročníku a mou paní profesorkou byla Jitka Navrátilová, vynikající česká čembalistka, absolventka vlastně, nebo studentka paní Zuzany Růžičkové. A v té době tam také učila a ještě učí Alena Tichá, což byla též jedna z absolventek paní profesorky a tam mě učila vlastně na komorní hru. A ta tam učí vlastně čembalo také dodnes.
Je vidět, že čembalo vás začalo přitahovat, přitom tady jako první jste vzpomínala na vaší paní profesorku hry na klavír. Tak ještě než se vrátíme tedy do Plzně, tak možná byste měla doplnit, proč jste se začala čembalu věnovat, čím vás přivábilo?
Tak vlastně to bylo, souviselo to s tím, že mí spolužáci začali hrát vlastně v takovém souboru barokní hudbu a tam samozřejmě potřebovali čembalo. A když studujete klavír, tak většinou u toho nástroje je člověk sám, protože to je především soulový nástroj. Pokud samozřejmě nehrajete s orchestrem nebo nějakou komořinku, ale hlavně se člověk věnuje vlastně jakoby, že o té soulové hře a mě velmi přetahovalo právě ta soudržnost toho souboru a i té barokní hudby, která samozřejmě mě přitahovala. Já už vlastně jsem měla velice ráda hudbu Johanna Sebastiana Bacha a v té době jsme všichni zbožďovali nahrávky Glena Goulda na klavír a které byly vlastně pro nás něčím posvátným a takovou jako velkou inspirací. A takže vlastně tahle ta cesta toho komorního souboru byla pro mě takovým určitým vodítkem a bylo to příjemné, protože jsme vlastně byli společně s těmi přáteli pohromadě a něco jsme vytvářeli. A tam vlastně při té hře jsem si říkala, tak proč to vlastně neskusit a dozvědět se o tom nástroji víc, protože jenom si sednout a začít hrát, potom člověk zjistí, že to je vlastně úplně odlišný nástroj. A tak vlastně jsem se začala zaměřovat i více jako k tomu čembalu a tam vlastně potom už byla ta stará hudba jakoby převážila. Ano. A otevřel se mi teda, musím říct, celá úplně nový hudební svět jako tím čembalem.
My také otevřeme ještě toto téma o něco později. Pan Havlíček se vás ale ještě, Edito, ptá, jestli plánujete návštěvu Plzně. Samozřejmě koncertně asi.
Tak já do Plzně se vracím velice často, protože tam mám spoustu přátel a i kolegů, s kterými spolupracuji. A nebude to v nejbližší době přímo v Plzni, ale bude to na zámku v Nebílovech. A to bude 7. června, tuším, že to je neděle. A budeme tam vystupovat právě s kolegyní Ivanou Bilej-Broukovou. A zazní tam hudba právě z toho nového, nově vycházejícího CDčka.
Já doplním, že paní Ivana Bělej-Brouková je jednou z umělkyň, se kterou Edita Keglerová spolupracovala na tomto novém CDčku. My si z něj za okamžik pustíme další ukázku, ale možná bychom se ještě měli právě k hudbě Jiřího Antonína Bendy vrátit. Vy jste před chvílí řekla, že vás oslovila hudba Johanna Sebastiana Bacha. Tak přeci jenom, to je ale úplně jiný svět, Jiří Antonín Benda. Tak naopak, čím vás uchvátila hudba Jiřího Antonína Bendy? Protože už jste sama řekla, že se právě Bendovi věnujete intenzivně 12 let. To je docela hodně velká část života.
No, od Benda je mi, bych řekla, velice blízký svým naturelem, protože v té hudbě je spousta radosti a ten člověk měl, si myslím, obrovský smysl pro humor. A myslím si, že dlouho vlastně tadyhle ta hudba tohoto období, dříve se říkalo raného klasicismu, dnes už to ještě dělíme na více jako drobných částí a tohle je speciálně vlastně období Empfindsamkeit, neboli se to překládá, že to je citový sloh a už z toho, myslím, je jasné, že ty emoce a city by tam měly hodně jako promlouvat a myslím si, že pokud tato hudba se zahraje tak jako ten klasický klasicismus, tak vlastně asi třeba tolik ani ty lidi jako neosloví, ale pokud se vlastně začnete zabývat drobnými detaily a s tou hudbou si hrát a pohrávat, tak si myslím, že se z toho dá vykouzlit daleko více a že právě ten smysl pro ten humor, ale nejenom pro humor, ale i vlastně já nevím, pro všechny ostatní city, vlastně ten pláč a cokoliv vlastně je tam opravdu jako vyjádřeno a to jenom vlastně ne v těch písních, ale i v těch klavírních skladbách.
Tak já možná navážu na toto krásné povídání o hudbě Jiřího Antonína Bendy naší hudební hádankou, i když ona to nebude úplně hudební hádanka, bude to zkrátka hádanka o životě osobnosti Jiřího Antonína Bendy. Další umělkyní, se kterou Edita Keglerová spolupracovala na svém novém CDčku, byla houslistka Helena Zemanová. A my si právě nyní pustíme třetí větu ze sonáty G-dur pro housle a čembalo Jiřího Antonína Bendy z tohoto nového CDčka, na čembalo samozřejmě hraje Edita Keglerová, dnešní host pořadu Telefonotéka. Ovšem, milí posluchači, my budeme od vás žádat odpověď na dnešní otázku, a sice kde Jiří Antonín Benda studoval na gymnáziu. Právě tam totiž bylo nové CDčko natáčeno, my to prozradíme poté, co si poslechneme tedy třetí větu, ale když nám mezi tím zavoláte správnou odpověď, tak budeme velice rádi. Máme první telefon. Dobrý den. Slyšíme se?
Studoval u piaristů v Kosmonosích a u jezuitů v Jičíně.
Tak to byla naprosto dokonalá odpověď.
Ano, moc, velice správně.
Moc děkujeme, paní Keglerová je potěšená. Takže moc děkuji. Já prosím, abyste v režii na sebe nahlásila kontakt. Samozřejmě vám bude patřit cena. Já moc děkuji, ano, hudba, kterou posloucháme, se natáčela v Jičíně na zámku, moc děkujeme a my si tuto třetí větu ze sonáty G-dur pro housle a čembalo poslechneme. Hrají Edita Keglerová a Helena Zemanová. Děkujeme.
Thank you.
stanici Vltava ve vysílání pořadu Telefonotéka právě dozněla třetí věta ze sonáty G-dur pro housle a čembalo Jiřího Antonína Bendy. Hrála Edita Keglerová na čembalo, dnešní host pořadu Telefonotéka, a spolu s ní houslistka Helena Zemanová. Milí posluchači, připomínám, že nám můžete do vysílání zavolat na telefonní číslo 221 553 223. Také nám můžete napsat dotazy na adresu reflektor@rozhlas.cz. S paní Editou Keglerovou si povídáme hlavně o hudbě Jiřího Antonína Bendy. Ostatně před malou chvílí jsme měli z hlediska tohoto skladatele také otázku. Ptali jsme se, kde Jiří Antonín Benda studoval. Bylo to na gymnáziu v Jičíně. Právě tam ale také bylo natáčeno nové CDčko paní Edity Keglerové. Tak já bych se možná ještě doplňkově zeptala, kde přímo jste natáčeli v Jičíně a jestli pak jste tam pociťovali osobnost Jiřího Antonína Bendy, si tam zanechal své fluidum.
No ano, já musím říci, že vlastně Jičín je velice krásné město a speciálně jeho centrum, vlastně ten střed, kde právě stojí ten zámek, on je vlastně tak jakoby zakomponovaný do řady budov, takže nějak jako nevyčnívá, není to takový ten klasický zámek, jak si ho představujeme v pravém slova smyslu, někde na kopečku, ale je tam na tom náměstí a tam je právě úžasný sál, který má sice okna otevřen, jako směrovány přímo na náměstí, kde bývá přes den velice živo. Takže museli jsme samozřejmě se přizpůsobit i tomu ruchu, tedy města, a většinou jsme natáčeli spíš, jsme začínali odpoledne kolem 5 hodiny a točili jsme až do noci, ale vlastně ta akustika, která tam je v tom sále, je naprosto úžasná a pro tu komorní hudbu je velice vstřícná a vlastně ještě pomáhá, dalo by se říci, těm nástrojům a té nahrávce, takže to bylo vlastně to byla úžasná práce tam.
No, já mám pocit, že z hlediska práce samotného natáčení, že už to je, ale možná spíše taková třešinka na dortu, protože dovedu si představit, co obnáší ta celá příprava z hlediska not, možná i badatelská práce, tak vy už vlastně máte v ruce svoje třetí CDčko s hudbou Jiřího Antonína Bendy. Byly to jak čembalové koncerty, tak nyní tady vlastně sbírka ze sbírky, kde hrajete nejen sama, ale také písně s Ivanou Bělej-Broukovou a také různé houslové sonáty s Helenou Zemanovou. Tak když se podíváte nazpět do svých posledních 12 let, které obnášely mimo jiné právě badatelskou práci, jak byste zavzpomínala a vlastně jak je potřeba postupovat, abyste dala dohromady kvalitní noty, ze kterých můžete studovat a připravovat takovéto krásné nahrávky?
Tak já si myslím, že samozřejmě ta příprava toho CDčka je s tímto nutně spojená a že vlastně, než se začnete nějakou hudbou zabývat, tak že by člověk opravdu měl mít dobře jako zmapováno, odkud vlastně ty materiály pochází, kde se nacházejí, a tohle všechno vlastně jako zjistit, pokud možno ty materiály vidět nebo i je dostat do ruky, aby prostě s nimi mohl pracovat. A já musím říct, že vlastně mě ta badatelská práce jako velice pohltila a strašně mě bavila, protože samozřejmě to bylo součástí i toho doktorského studia. A ona ale samozřejmě potřebuje také spoustu času, protože člověk musí sedět v těch knihovnách a vlastně ty materiály schánět, zabývat se tím, zda se jedná o rukopis nebo je to dobový tisk. A to je vlastně taková trochu detektivní činnost, řekla bych. Ale má to vlastně své kouzlo, protože držíte v rukách vlastně materiály z té doby, z toho 18. století, a opravdu i často se dostanete k těm rukopisům, takže i vidíte vlastně, jakým způsobem ten autor psal, jaký byl ten jeho rukopis, jak kresl ty notičky, jestli to byly opravdu velké bramburky, nebo jestli to odpovídalo i různým, já nevím, parametrům té doby, jak psali opisovači. Kolikrát třeba ty opisovači samozřejmě měli ty noty daleko hezčí, než že člověk ani nevěří, skladatel, že se říká, je opravdu tohleto rukopis, ano.
V té citové euforii.
Přesně tak, ale je to opravdu, je to velice zajímavé a kolikrát mě mrzelo, že toho času člověk vlastně nemá víc, protože je to opravdu krásná práce. A samozřejmě ale nám také, nebo mě hodně pomáhali i vlastně zaměstnanci Národní knihovny v Klementýnu, speciálně hudebního oddělení, kteří vlastně byli velice nakloněni této práci, protože samozřejmě jsou to zase bohemika, je to česká hudba, takže oni nám pomáhali i vlastně v kontaktování těch knihoven, abychom se k těm materiálům dostali. Ty koncerty byly různě vlastně po Evropě, nejenom v Čechách, ale i v Německu. Dokonce v Bruselu i v Dánsku
byl jeden. Tam odsud jste musela žádat rukopisy, nebo jste tam naopak musela dojíždět a studovat v knihovnách? Jak to prakticky probíhalo?
Tak třeba v tom Bruselu jsem byla osobně, z Dánska ten materiál byl zaslán a vlastně, když ty knihovny kontaktujete, tak oni jsou velice ochotní, že vlastně někdo má zájem o tuto starou hudbu, která tam vlastně leží a třeba se i na ty sbírky práší, jako to zrovna bylo s tou sbírkou vlastně tadyhle těch klavírních skladeb, která je vlastně uložená tady na Pražské konzervatoři. A takže vlastně tam ta cesta nebyla zas tak daleká a tam se nejednalo o rukopis, ale byl to vlastně dobový tisk z 18. století.
Tak vy ale také připravujete vydání urtextu. Možná bychom měli prozradit vlastně v jakém stavu to je, jak taková příprava vydání vlastně kompletního díla Jiřího Antonína Bendy probíhá. Při konec konců musíte se dostat k těm rukopisům, abyste mohla připravit skutečně tak, hodnotné vydání.
Tak já vlastně připravuju vydání těch koncertů, které byly natočeny, protože těch koncertů je celkem 9 a některé z nich byly už dříve vydány vlastně v edici Muzikantika Bohemika a ty zbylé, které vlastně já jsem natočila a objevila, tak ty bych ráda také vydala, aby přeci jenom ostatní umělci měli tu možnost si je zakoupit a i tu hudbu hrát.
Na tom se tady pracuje, je to další práce. Ale moje poslední otázka k té badatelské práci směřuje právě k těm koncertům, protože jedna věc je asi solový part, to možná není až takový problém, ale jak jste dávali dohromady obsazení celého orchestru, to už možná bylo komplikovanější. Muselo se to nějak přepisovat z partitury, dochvali se alespoň partitury, nebo jak to bylo?
Tahle hudba vlastně naopak není dochovaná v partiturách, jsou to jednotlivé party a toto obsazení nebývá, jako není to velký orchestr, jedná se spíše o, my jsme to natočili vlastně jako s 5 smyčci, a, což je smyčcový kvartet s kontrabasem. A tam samozřejmě víc těch smyčců ani by jako nebylo potřeba, ale v tomto případě jsou dochovány jednotlivé party a my naopak právě musíme ty party zkontrolovat, protože občas jsou tam samozřejmě chyby, buď od opisovačů, nebo i v tisku se může stát. A museli jsme právě udělat partitury, spartovat tu hudbu, aby bylo možno vlastně ji potom provozovat.
Tak, my si pustíme další hudbu Jiřího Antonína Bendy, abychom to měli trochu různorodé, tak tentokrát nebude ani solo čembalo, ani čembalo housle, ale bude to čembalo soprán v podání Edity Keglerové na čembalo dnešního hosta pořadu Telefonotéka a sopranistky Ivany Bělej-Broukové. Poslechneme si romanci Ein Mädchen z nového CDčka, které teprve vyjde na trh.
Ein Mädchen. Nur von jenen
Dozněla romance Ein Mädchen Jiřího Antonína Bendy v podání dnešního hosta, čembalistky Edity Keglerové a sopranistky Ivany Bělej-Broukové. Naše povídání o hudbě Jiřího Antonína Bendy bych ráda uzavřela otázkou. Bendu jste natáčeli na zámku v Jičíně, kam jste ho ale vyvezli do zahraničí, co se týká programů a zahraničních pódií.
Tak Bendu jsme nehráli jenom u nás v Čechách, ale bylo to také v Německu na festivalu Mitte Europa a dokonce se mi povedlo vyvést Bendu až do Jižní Afriky.
Tak to je zajímavé, to byste nám mohla více jaksi přiblížit. A vůbec, jak vypadá taková koncertní činnost v Jižní Africe? Možná, jak je tam stav nástrojů a kde jste koncertovala?
Tak v Jižní Africe je stav nástrojů velmi dobrý, protože tam mají ten luxus, že se tam odstěhoval jeden z nejslavnějších stavitelů Holandska, stavitelů čembal, pan Willem Kruisbergen. A ten tam odešel na důchod, vzal si jedno poslední čembalo, které měl rozestavěné, to tam dokončil. A to tam samozřejmě poskytuje k užití při různých koncertech. Takže vlastně ten servis a ten luxus, na který jsme zvyklí tady v Evropě, tam byl úplně stejný. A já jsem tam vlastně koncertovala v jedné takové krásné výstavní síni přímo v Kapském městě a také v Pretorii. To byla německá škola, vlastně, která má takové hudební zaměření. A tam právě jsem měla recital, kde zazněly i skladby Jiřího Antonína Bendy.
Tak samozřejmě vy, pokud někam letíte do zahraničí, kde vás čekají koncerty, tak musíte mít jistotu, že vás tam čembalo čeká a že je ve stavu, na kterém se dá hrát.
Ano.
No ale tak si říkám, jak to probíhá, pokud koncertujete třeba u nás, jestli jste také odkázána pouze na místa, kde už čembala nástroje mají, nebo jestli stěhujete své vlastní čembalo, jak to je?
Už máme samozřejmě i pár míst nebo koncertních síní, kde máme dobré nástroje, ale zcela běžnou praxí je, že si vozíme nástroj svůj na koncert. Takže máme jednoho úžasného pána, který myslím si, že stěhuje celou Prahu, všechny hudebníky, kteří hrají na klávesové nástroje a mají tenhle problém. A na toho je opravdu obrovské spolehnutí, protože on nám ten nástroj připraví, postaví po koncertě, je opravdu přesně včas a ještě my, když se převlekneme v šatně, tak ona už má zabalený nástroj. Ale je to hlavně člověk, na kterého máme spolehnutí, protože on samozřejmě, já to nechci přivolávat, ale také se někdy stalo, že třeba klopítl a i s tím nástrojem upadl, ale on už je tak cvičený, že
padá tak, aby upadl
padá
on
tak
sám.
Že ten nástroj leží na něm. On má všechny možné újmy, ale nástroj zůstane celý. Mám s tím vlastní zkušenost se zástavou srdce, když mi tohle oznámil s úsměvem, že upadl, ale čembalu se vůbec nic nestalo.
Tak to zní opravdu dokonale jako prvotřídní stěhovák. Tak já mám radost, že takovýto servis je možný a zlehčuje hudebníkům komplikované koncertní turné. No, my jsme tady probrali, jak to vypadá s klavíry u nás, že si zkrátka musíte převážet, stěhovat svůj vlastní. V Jižní Africe jste byla spokojena, ale já vidím, že vy jste také byla dokonce už dvakrát na dlouhém turné na Novém Zélandě. Tak možná byste nám ještě měla přiblížit, jak to vypadá z hlediska nástrojů. Tam víceméně tuto zemi máme přeci jenom spojenou spíše s krásnou přírodou, než s intenzivním koncertním životem.
Tak je pravda, že ten Nový Zéland, tam bylo daleko více překvapení, co se týče čembal. A já jsem poprvé byla vlastně před 5 lety, kdy jsme koncertovali pouze s kolegou Tomášem Horníkem, který už tam žije asi přes 10 let, působí tam v orchestru. Je to violončelista a hráli jsme vlastně skladby pro čembalo a violončelo a musím říci, že měli jsme nasmlouvané nástroje v různých městech, vlastně kterými ty města disponovaly a občas jsme se teda opravdu nestačili divit, protože samozřejmě stane se, že někde chybí struny, někde chybí plektra, že třeba nehrají všechny tóny a i se nám kolikrát stalo, že protože jsme hráli na staré barokní ladění, to je o půl tónu níž, než je normální vlastně teďko 442 nebo 440, tak my hrajeme na 415 a byly tam třeba nástroje, které buď to nešly transponovat, anebo třeba i tu transpozici měly, ale protože prostě se používaly někde v nějaké škole pouze na to moderní ladění, tak zřejmě, aby s tím nikdo nehýbal, tak prostě ta transpozice byla přilepená, takže my jsme třeba jenom viděli ten nástroj, jsme říkali, výborně má transpozici, to je skvělé, ale pak jsme přišli a zjistili jsme, že s tou transpozicí nejde hnout, takže přelaďovat vlastně buď to celé violončelo nebo celé čembalo, to záleží samozřejmě taky podle možností, jako není zrovna před koncertem nic moc.
No to úplně chápu, vidím, že Nový Zéland asi přinesl i některé horké chvilky. Já se jako poslední otázku zeptám ještě na tropický barokní hudební festival na Miami. Tam jste také koncertovala.
Tam jsem
to bylo na pláži s možností plavání v moři během přestávky, nebo jak?
Skoro to tak bylo, ano. Tam jsme vlastně koncertovali s Jiřím Stivínem a ještě s kolegou violončelistou a Petrem Hejným. A to byl velice krásný koncert, tam samozřejmě nástroj byl připravený a musím říct, že opravdu to tak bylo. Byl to nádherný kostelíček, plný lidí samozřejmě, kteří se zajímají jako o starou hudbu a to prostředí jako takové tam být přímo někde u moře je krásné.
No, máte ještě stále zasněný výraz. Tak ale teď bychom se měli vrátit z té dálky domů. Já jsem moc ráda, že nám právě v tuto chvíli pan Rozehnal poslal takovou sympatickou otázku. Mohla by paní Edita Keglerová říci, jaký si při všech svých cestách, které jsme teď nastínili, uchovává vztah ke svému rodnému Rakovníku a vůbec k půvabnému regionu Rakovnicka? Má čas se vracet domů a počítá se mezi lidi vědomé si svých kořenů anebo spíše k těm, kteří znají svět, ale nevědí, co je za humny? Tak Edito, nečervenejte se a řekněte nám pravdu.
Ne, tak já samozřejmě se do Rakovníka vracím velice často, já tam mám dokonce i trvalé bydliště stále a žijí tam moji rodiče, které pravidelně jezdím navštěvovat a v tom regionu samozřejmě sleduji i co se děje ohledně kulturního života a koncertů a vlastně i tento podzim, myslím, že to bude 14. listopadu, budeme mít koncert právě s kolegyní Julií Branou přímo v Rakovnické Rabasově galerii. A k tomu regionu, co říct ještě více, protože my tam máme i chalupu 20 kilometrů od Rakovníka v Týřovicích, tam je úplně nádherné místo, kde jsem v podstatě, dalo by se říct, vyrostla.
Hrad Týřov za humny.
Ano, Hrad Týřov za humny. Takže já se do toho regionu vracím velice ráda a je mi tam moc dobře.
Tak tím jsme, myslím, odpověděli na to, jak jste si vědoma svých kořenů.
Ano.
Vy jste tu krásně připomenula Julii Branou, skvělou flétnistku. A my si právě nyní s ní pustíme další ukázku. Vrátíme se opět do Betlémské kaple 24. března roku 2010, kdy byla právě Edita Keglerová a Julia Brana hosty studia Live. Bude to tedy nahrávka z živého vysílání, z živého koncertu. A poslechneme si sonátu pro zobcovou flétnu a basso continuo d-moll od Anna Denikina Philidora.
Thank you.
Thank you.
Ve vysílání pořadu Telefonotéka na stanici Vltava právě dozněla sonáta pro zobcovou flétnu a basso continuo d-moll od Anna Denikena Philidora. Hrála na flétnu Julie Braná, na čembalo Edita Keglerová, dnešní host pořadu Telefonotéka. My jsme se touto nahrávkou vrátili v čase do 24. března roku 2010, protože se jednalo o živou nahrávku ze studia Live v Betlémské kapli. Já bych ráda vlastně dodala, že Edito, vy jste s Julí Branou založila duo, soubor a cento. Bylo to v roce 2004, ten čas opravdu rychle letí. Jak jsme tady poslouchali tuto nahrávku, tak jsme se tady pozastavovali nad některými místy, kde bylo opravdu obtížné se sladit z hlediska souhry a vy jste si tak trochu libovala, jak jste s Julí krásně sehrané a na sebe napojené, tak byste nám asi o vaší spolupráci měla říci něco více.
Tak vlastně my s Julí se známe už hodně let, protože jsme byli spolužačky právě na Plzeňské konzervatoři. A už tenkrát vlastně v tom souboru, který tam vznikal, tak vlastně Julie také hrála. Pak na několik let jsme se vlastně rozutekli na studia do zahraničí, nebo já jsem byla na akademii v Praze a Julie vlastně už tenkrát studovala v Německu u Pítra Holcláka v Hamburku, kde vystudovala vlastně zobcovou flétnu. Dostala koncertní diplom, no a poté se vrátila vlastně zpátky do Čech a tímto jsme vlastně obnovili tu naši spolupráci a musím říct, že vlastně Julie je jeden z lidí, vlastně jako kolegů, hudebníků, s kterými opravdu jako máme velmi blízký vztah a to se samozřejmě odráží i v té hře. Takže jako jsme opravdu na sebe napojeny a myslím si, že nejlepší je, když už vlastně potom na pódiu člověk si může dovolit experimentovat a zkoušet toho druhého, protože už nás nebaví to, co vlastně jako máme nazkoušeno, jak by to mělo být, ale zkoušet, jestli dáváš pozor, když teď něco udělám, jak ty na to zareaguješ. A to je vlastně potom ta největší radost.
No, jak je to z hlediska nástrojů? Vy jste studovala čembalo a já mám pocit, že tedy, co se týká barokní flétny, takže ten výběr tam je opravdu velký z hlediska druhů fléten. Vlastně, kterou flétnu posloucháte nejraději, abych tak řekla? Který z těch nástrojů máte nejraději z hlediska libozvučnost?
Tak samozřejmě, že nejvíce flétnisté hrají, že jo, na sopránovou flétnu nebo altovou. Tenorové a basové se používají spíše v konsortech, ale tak samozřejmě, že našemu uchu lahodí více ty tembry, které jsou nižší, než jak je u tomu sopránové flétny, ale ta se zase samozřejmě daleko více jako prosadí třeba v koncertech s orchestrem a podobně, takže tam je to zase velice důležité, ten zvuk. Ale tahle sonáta, speciálně, kterou jsme slyšeli od Philidora, tak tu Julie hrála na takovou speciální flétnu a té se říká voice flute. A která má vlastně voice flute, protože by měla mít podobný tembr, jako má vlastně lidský hlas. Ta flétna je docela obtížná na ní hrát, protože ona je dost dlouhá, jako veliká, takže samozřejmě oni musí i ty prsty jako velmi roztáhnout, když na ní hrají. Ale ten zvuk je takový velice příjemný a lahodný.
Slyšeli jsme právě, ano, že to bylo tak lahodné, že jsem si nemohla odpustit tuto otázku s hlubším vysvětlením. Pojďme ještě jednou do zahraničí a také se trochu vraťme v čase, protože já jsem to říkala v úvodu při představování dnešního hosta, čembalistky Edity Keglerové. Edita Keglerová odjela v 90. letech studovat do Nizozemí na Královskou konzervatoř v Hágu a hned poté na Královskou hudební akademii v Londýně. Já nechám na vás, abyste nám představila osobnosti, tedy doplním světové osobnosti, u kterých jste studovala. A tady bych ráda, abyste prosím zavzpomínala vůbec na dobu, kdy jste odjela studovat. Proč jste si vybrala právě Haag a jak jste rozvrstila studium, protože jste studovala v Londýně a v Haagu postupně hru na klavichord, kladívkový klavír, čembalo, hru na číslovaný bas. Tak jak jste vlastně studium rozvrstila a co vám studia dala i z hlediska možností, rozhledu, příležitostí?
Tak samozřejmě my, když jsme studovali tady na Akademii muzických umění, tak jsme měli možnost účastnit se různých mistrovských kurzů, které byly pořádány právě akademií. A sem na ty kurzy přijížděly opravdu velké osobnosti tehdy té doby, někteří z nich žijí dodnes, a aby nám vlastně předávali své zkušenosti. S Nizozemím byl vlastně navázán takový velký projekt, jmenovalo se to také Kapita Selecta, kdy vlastně hudebníci, kteří hráli barokní hudbu, byli to profesoři tam z různých prostě konzervatoří a akademií, přijížděli sem do Čech, tady dělali kurzy, ale také vlastně potom pozvali nás, studenty, abychom přijeli tam do Holandska a tam probíhalo něco podobného, ale bylo to vlastně už v tom holandském prostředí, jejich domácím. Takže tak vlastně vzniklo to napojení na to Nizozemí, i když tam samozřejmě ta historie, co se týče interpretace staré hudby, je dosti
má velkou tradici už těch 50. let, ano.
A již od 50. let vlastně Gustav Leonhard tam začal se svým souborem koncertovat a opravdu se v této hudbě věnovat a té interpretaci. Takže na těchto kurzech vlastně já jsem poznala pana profesora Žaka Ocha a Žak Och je vlastně špička. To je další osoba, ano, která je špička, mě prostě jako, to je prostě sluníčko, takže tam to spojení vlastně fungovalo taky hnedka jako na první pohled. A já vlastně po ukončení akademie ještě 2 roky ta možnost vlastně nebyla, ale pak jsem se ucházela o stipendium vlastně od holandské vlády, které mi bylo uděleno a na to konto jsem vlastně teda odjela studovat, udělala jsem přijímací zkoušky vlastně přímo do druhé fáze, což je tedy mistrovský diplom na Královské konzervatoři v Den Haagu.
Takže tam odsud jste si odvezla mistrovský diplom a samozřejmě mnoho vědomostí, které jste získala ano. od naprosté špičky čembalového světa Žaka Ocha. Ovšem odjela jste do Londýna a tam možná byly příležitosti úplně jiné. V jakých sálech jste si například zahrála v Londýně?
Já bych ještě vlastně jenom vyzdvihla ten rozdíl mezi tím, jak ty školy vlastně jsou vedeny, protože vlastně ten Haag, to je jedna z největších institucí, co se týče vlastně jako studia barokní hudby a to oddělení samotné pro starou hudbu tam čítá asi 200 studentů. Kdežto vlastně na té Královské konzervatoři
Akademie
Royal Academy, ano, Akademie v Londýně, tak tam to oddělení je daleko menší, tam dohromady nás bylo třeba asi 30 studentů, ale tím víc vlastně jsme měli možnosti dostat se k různým projektům a vyzkoušet si i jiné nástroje. V Haagu tam je vlastně spousta profesorů opravdu známých světových špiček, které vlastně tam předávají veškeré svoje zkušenosti a energii a záleží na vás prostě do čeho se zapojíte a s kolika studenty budete hrát. Kdežto v Londýně, tam je všechno velice přesně naplánováno. Možná ti profesoři, kteří tam učí, nejsou třeba tady u nás tolik známí, ale rozhodně to nejsou prostě o nic menší kapacity. A právě, že to studium bylo vedeno tím směrem, že vlastně každý čembalista by měl umět samozřejmě zahrát i, já nevím, continuo nebo nějaký doprovod prostě na varhany. Samozřejmě měl by umět zahrát i na hammerklavír, na kladívkový klavír a i na klavichord.
To byl takový přehled
ano,
a úvod do praxe.
S tím jsme se vlastně tady na akademii také setkali, v tom Haagu taky, ale tady vyloženě jsme měli ten luxus, že jsme měli opravdu v rámci týdenní výuky hodinu na každý z těch nástrojů. Dostali jsme se do úžasných vlastně muzeí a sbírek, kde byly originály těchto nástrojů a my jsme měli třeba hodiny na ty originály. Takže tam bylo něco neuvěřitelného prostě zahrát si na, já nevím, virginál, vlastně anglický pravý virginál, takže tam potom slyšíte ten zvuk, to je prostě nádhera, ta barva, nebo na kopii Andrease Rukrse, což samozřejmě ty tady máme také, ale ten originál, vlastně když potom slyšíte, jak to zní, a tak si dokážete opravdu jako udělat tu představu o té barvě a toho, jak asi tenkrát i ty skladby, samozřejmě ten nástroj vás inspiruje sám o sobě.
No právě, jak tato možnost a tato zkušenost ovlivnila vaši zvukovou představu a vaši interpretaci poté, co už jste se vrátila do Prahy. Jinými slovy, jestli to byl tak zásadní věm hrát na tyto originály, což třeba u nás asi bohužel opravdu možnost není, že už to navždy změnilo váš způsob hry, vaše vnímání skladeb, které v této době vznikaly? Je to tak podstatné pro další provozovací praxi?
Tak já si myslím, že ta zkušenost je samozřejmě k nezaplacení, že si tím projdete a víte, co od toho nástroje očekávat. Samozřejmě my tady nemáme takový luxus, abychom prostě si mohli zahrát na originály a málo kdy vlastně i máme ten luxus, abychom třeba měli přesně tu kopii nástroje k té hudbě, kterou hrajeme. Takže se musíme přizpůsobit jinému typu, ale je dobré vlastně vědět, jak asi ta zvuková představa by měla vypadat, jak by to mělo být.
My si nyní poslechneme první větu z koncertina C-dur Jiřího Antonína Bendy. Opět se tady vracíme k Bendovi. Ovšem nyní už nebude hrát Edita Keglerová sama, spolu s ní vystoupí ensemble Hypochondria. Je to tedy soubor, se kterým Edita Keglerová natočila komplet bendových čembalových koncertů. Já tedy prosím první větu z koncertina C-dur. Thank you. to byla první věta z koncertina C-dur Jiřího Antonína Bendy. Bylo to koncertino pro čembalo a orchestr. Hrála Edita Keglerová na čembalo, dnešní host pořadu Telefonotéka spoluúčinkoval soubor Ensemble Hypochondria. To bylo spíše takové naladění na nahrávku, kterou si ještě poslechneme na samotný závěr Telefonotéky, protože budeme mít možnost ještě vyslechnout celý koncert pro čembalo a orchestr Jiřího Antonína Bendy. Ještě předtím ale otevřeme poslední téma dnešního vysílání, a to je pedagogika, pedagogická činnost Edity Keglerové, a vrátíme se ze světa, konkrétně do Prahy, protože Edita Keglerová v současnosti vyučuje tedy nejen na pražském gymnáziu Jana Nerudy s hudebním zaměřením, ale také je profesorkou pražské konzervatoře. A tady je vlastně novinka, i když ne tak úplně zcela nová, ale 2 roky stará. V září roku 2013 na pražské konzervatoři byl otevřen nový hlavní obor, a sice hra na čembalo. Edita Keglerová tedy právě hru na čembalo, co by hlavní obor, vyučuje. Tak Edito, my jsme tady povídali o tom, jak vypadá výuka hry na čembalo, výuka interpretace staré hudby na takových institucích jako přední univerzity v Hágu v Londýně. Jaký vlastně je posun výuky staré hudby u nás, a konkrétně tedy na pražské konzervatoři, pokud to můžeme zhodnotit vy z osobní zkušenosti?
Tak vlastně já si myslím, že ten skok byl obrovský, a to hlavně i tím, že asi zhruba už někdy od roku 2010 byla otevřena také zobcová flétna jako hlavní obor, a to vlastně byl takový první impuls k tomu, vlastně, že se veškeré věci vlastně začaly posouvat a daly se do chodu. Takže samozřejmě s tím, že zobcové flétny potřebují nějaký doprovod, ten potřebují na čembalo, tak tam vznikl vlastně i posun v korepeticích, že jsme je začali doprovázet. No a tím, že já vlastně učím také na gymnáziu, ono teď škola má trochu jiný název, je to Gymnázium a hudební škola hlavního města Prahy ZUŠ, ale je to bývalé vlastně Gymnázium Jana Nerudy, kde se vlastně čembalo učí už od 90. let jako hlavní obor, a byla to donedávna vlastně jedna z mála institucí, kde se vlastně čembalo dalo studovat jako na střední škole. Tak tam vlastně, když já jsem měla nějaké absolventy nebo maturanty, tak samozřejmě ty se chtěli zdokonalovat dál a chtěli získat ještě to vyšší odborné vzdělání, takže na to konto vlastně vznikl ten dotaz, zda by bylo možné vlastně otevřít ten obor, a pan ředitel Trojan byl nám velice nakloněn, takže ten obor otevřel. Takže my samozřejmě se snažíme studentům předat veškeré naše zkušenosti, které jsme nabyli v tom zahraničí. Spolupracujeme samozřejmě také s Akademií muzických umění. Nedávno zrovna tam probíhaly kurzy úžasného pana profesora z Německa, takže i samozřejmě naši studenti se těchto kurzů můžou zúčastnit a udělat si přehled a třeba případně se rozhodnout i prostě pro další možnosti studia v tomto oboru. A vlastně chtěla bych říct, že i jako takovým dalším bodem, který vlastně na té konzervatoři ještě se objevil, je barokní orchestr, který vlastně funguje asi 2 nebo 3 roky, a kde vlastně žáci si můžou, samozřejmě čembalisté jsou tam zapojeni, protože mají úžasnou možnost vlastně získat tu praxi hry v orchestru, a i ostatní obory, flétny a samozřejmě smyčce, kteří teda nehrají studenti na staré ladění, ale hrajou na moderní, ale snaží se vlastně pochopit a nastudovat tu skladbu vlastně tím stylem jakoby té poučené interpretaci i na ten moderní nástroj. Takže to beru jako za opravdu obrovský velký přínos.
To je přínos a velký posun, musím říci. A říkám si, jak to ty další generace mají vždy jednoduché. Vy jste museli vyjíždět do zahraničí a žádat o stipendie a studovat. A ne vždy to je v zahraničí na studiích jednoduché. A zkrátka nyní nová generace už může vlastně získávat přímo od vás. Tak ráda bych vyslechla ještě na závěr, jaké máte plány. Bude to další CDčko s hudbou Bendy, anebo se chystáte konečně zaměřit třeba na jiného skladatele, když berete vše tak detailně a komplexně?
Já už bych s Bendou ráda skončila, ano, a myslím, že tohle CDčko, které se samozřejmě povedlo a stálo nás spoustu energie a práce, takže tím završuji svůj vztah s Jiřím Antonínem Bendou a myslím, že zůstanu u toho českého klasicismu a podívám se trochu do Rakouska.
To bude možná překvapení pro příště a naše další téma v další telefonotéce. Moc děkuji, Edito, že jste přišla. Milí posluchači, my se rozloučíme koncertem pro čembalo a orchestr F-dur právě od Jiřího Antonína Bendy. Hraje Edita Keglerová na čembalo, dnešní host pořadu Telefonotéka. Spolu účinkuje ensemble Hypokondria. Přeji hezký poslech a doplňuji opět naslyšenou.
A já děkuji za pozvání.
Thank you.